estatuaren inpunitatea salatu eta biktimen duintasuna goratu dute omenaldi batean. Edurne Begiristain. Memoriaren, justiziaren eta duintasunaren aldeko aldarrio zen batek hartu du gaur Gasteizko Europa jauregiko areto nagusia. Lehen lerroan, 1976ko martxoaren 3ko biktimak, haien senideak eta azken 5 hamarkadetan biktimen elkartean lanean aritu diren lagunak. Oholtza gainean, ekitaldia mugarria izan da martxoaren 3ko biktimen elkartearentzat, 1989an sortu zenetik antolatutako lehen ekitaldi instituzionala izan da. Eta 50. urteurreneko egitaraua antolatzeko Gasteizko udalarekin sinatutako hitzarmenari esker egin ahal izan da. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, zorri historiko bati erantzuteko urratsa izan da. 1976ko gertakarien aurretik gertatutakoak gogoratuz ekin diote ekitaldiari eta bideo batek testu inguruan jarri ditu garai hartako langileen mobilizazioak. Irudiek eta testigantzek duela mendi erdiko tentsioa ekarri dute gogora, beharginen batzarrak, greba orokorra, kaleetako mobilizazioak, poliziaren errepresioa. Nazioarteko elkartasuna ere izan da oholtzan. Tony Doherty derriko igande odoltsuan britainiarrek hildako 14 irlandarretako baten semeak itzunkigarriak esan ditu. Derriko familien maitasuna eta elkartasuna helarazi die bertaratutakoei, eta bereziki gogoratu ditu Pedro Maria Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Peredaren senideak. Baita Vicente Anton eta Juan Gabriel Rodrigoren familiak ere, 50 urtez baino gehiago egon dira egiaren zain. Doertik azaldu du derriko familiek urte luzez aurre egin behar izan ziotela estatuaren gezurrezko kontakizunari. Arik eta 1980ko hamarkadan belaunaldi berriak altxatu ziren arte egia eta justizia esiritzeko eta nahikoa zela esateko. 2010ean egia aitortu eta barkamena eskatu zieten arren justizia falta dutela ohartarazi du. Zigorgabetasunaren harresiak salatu ditu eta hala ere burua tente dutela azpimarratu. Hala, amore ez emateko deia egin dien martxoaren 3ko familiei. Egia nagusituko da. Memoria herriaren kronika. Hitzak, irudiak, isilune hunkigarriak, txaloak eta musika izan dira ekitaldian. Izareren poesia, akustikoak eta kampanades amort piezak dolua eta samina ekarri dituzte aretora. Greba orokorrari eta asanbladari buruzko bideoek berriz sarraskiaren aurreko eta ondorengo egunen samina gogorarazi dute. Biktimen eta haien sendien omenez mintzatu dira Nerea Martínez Aramburu Zabala eta Leire Manzanos martxoak 3 elkarteko kideak. Inoiz hil ezin izan zenuten langileen alabak gara. Hil zenituzten langileen alabak ere bagara adierazi dute hildakoen izenak banan-banan esanez. 50 urte igaro dira, baina ez dute lortu haien izenak historiatik ezabatzea. Zauria zabalik dago, baina duintasuna osorik. M3 Moria herriaren indarra leloa aukeratu dute 50. urteurrenerako. Izan ere, elkarteko kideek azaldu dutenez errepresio zitzali nahi izan zituzten ametsak gaur egungo borroketan bizirik daude, elkartasuna, antifasismoa, justizia soziala, feminismoa eta langileen eskubideen aldeko aldarria. Martxoaren 3ko memoria gure herriaren kronika bat da, nabarmendu dute. Salaketarako tartea ere izan da omenaldian. Espainiako inpunitate eredua gaitzetsi dute eta estatuari eskatu erantzukizunak bere gain hartzeko. Bertsio ofiziala mustro erraldoi bat da, ohartarazi dute eta Argentinako kereilaren bidea gogorarazita, justizia bila ozeanoa zeharkatu behar izan dutela nabarmendu. Badakigu hiltzaileak nortzuk diren. Oroimenaren bidean jasandako errepresioa ere gogora ekarri dute, hainbat urtemuga ekitalditan poliziak egindako oldarraldiak .2006an ertzaintza manifestarien aurka oldartu zenekoa bereziki, eta elkarteko zenbait kideren aurka zabaldu izan dituzten auzibideak gaitzetsi dituzte. Batzuentzat orbainak dira, baina beste batzuentzat zauri irekiak dira oraindik. Instituzioen hamarkadetako abandonua arbuiatu dute, baina hala ere itxaropenari eta konpromisoari lotuta itxi dute ekitaldia. Azpimarratu dutenez, sarraskia izan zen Elizan memoria gune bat sortzeko aukera baliatuko dute beren historia kontatzeko. Gure memoria oraina da. Izan ere, mende erdiko duintasun ibilbideak erakutsi du oroimena ez dela atzera begiratzeko ariketa hutsa ezpada etorkizuna eraikitzeko tresna. Amaieran, areto osoak bat egin du oihu batekin. Justizia.